Bun găsit, stimați ascultători și telespectatori, la emisiunea În ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună, gazda dumneavoastră. În această nouă emisiune, în grila postului de televiziune Speranța TV și a radioului Vocea Speranței, încercăm să dezbatem teme biblice, etice și uneori teme teologice. În această ocazie, dați-mi voi să îl prezint pe invitatul meu, care în același timp îmi este și prieten și coleg, pastorul Florin Matei. Bun venit, Florin!
Bine te-am găsit!
Tema emisiunii noastre, ca să îi ajutăm pe ascultători și pe telespectatori să fie împreună cu noi, se referă la cunoașterea celui care va deveni apostolul Pavel sau Marele Pavel, așa cum este numit de întreaga creștinătate. Îți propun pentru început să discutăm despre originile lui Saul din Tars și pentru că Biblia îl prezintă pe Saul cu eticheta din Tars, să începem mai întâi cu importanța acestei cetăți pentru cultura timpului respectiv.
În primul rând vreau să spun că apostolul Pavel de mai târziu este un personaj foarte complex, sunt foarte multe detalii legate de viața lui și deși în Scriptură noi avem anumite informații, nouă celor din secolul 21 ne lipsește cumva cadrul, fundalul acesta cultural. Legat de întrebarea pe care mi-ai adresat-o, sunt în fapte capitolul 21, la versetul 39, zice așa: eu sunt iudeu, a spus Pavel, din Tarsul din Cilicia, cetățean al unei cetăți nu fără însemnătate. Deci este foarte clar că în clipa în care Pavel se adresează capitanului, persoanei care îl ține în custodie, el face apel la niște cunoștințe care în timpul acela erau foarte bine cunoscute, și anume cetatea aceasta, Tars, era foarte importantă. Problema astăzi este că nouă ne lipsesc oarecum informațiile acestea culturale. Ne lipsesc anumite date ca noi să înțelegem la ce anume s-a referit Pavel în dialogul cu acest capitan.
Practic, da? Atunci când Pavel a spus sunt din Tarsul Ciliciei,
da?
Respectivului capitan i-a sărit o siguranță. Zis,
da,
da,
el, da, nu este o cetate oarecare, ci este importantă. Acum pentru noi când discutăm, purtăm dialogul ăsta, și toți cei care citesc Biblia și în mod deosebit versetul 39 își pun întrebarea: bun, și ce relevanță are pentru mine? În ce sens era importantă cetatea asta? În primul rând, mergând puțin pe latură istorică, Tarsul din Cilicia are o istorie foarte veche. Este un oraș ce există încă de pe vremea hitiților. A căzut pe rând prin mâinile romanilor, asirienilor și egiptenilor, marile puteri ale timpului respectiv. Marc Antoniu este cel care în această cetate și-a stabilit câteva campanii militare și noi știm din istorie că în clipa în care un general, un împărat, o persoană reprezentativă pornea o campanie militară, persoana respectivă își alegea un anumit oraș pe anumite criterii. Deci în momentul ăsta Marc Antoniu își pornește practic ofensiva, stabilind câteva detalii. Acum, ce e curios în Tarsul acesta din Cilicia este că în primul secol, marea majoritate a populației era formată din evrei. Era un centru maritim foarte important al timpului respectiv, făcea foarte mult comerț, dar ceea ce câștiga în mod deosebit aici erau produsele din piele de capră. Produsele acestea din piele de capră, ce erau făcute, realizate în oraș, erau răspândite pe întregul Imperiu Roman. Din punct de vedere cultural, este foarte interesant că Strabo, un istoric grec al timpului respectiv, declara că această cetate, Tarsul, rivalizează cu Alexandria și cu Atena. Iar indiciul ăsta este suficient. Nu orice cetate a timpului respectiv, corect, din punct de vedere filozofic, putea să rivalizeze cu marile centre culturale grecești gen Atena și Alexandria. Ce mai este foarte interesant legat de lucrul ăsta e că În clipa în care în Scriptură, și vreau să îți exemplific, în Fapte 17 cu 28, Apostolul Pavel, fiind în Atena, spune în felul următor, Fapte 17 cu versetul 28, în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții noștri, suntem din neamul lui. Care poet? Este vorba de Aratus. E, istoria ne spune că acest Aratus a trăit într-un loc numit Tarsul din Cilicia. Exact, nu atât de mult a copilărit, cât familia lui la un moment dat a ajuns prin această zonă. E, în clipa în care Pavel îl citează și spune în el avem viața, mișcarea și ființa, el practic citează un autor, un poet, dificil oarecum, de spus, oarecum el a primit prin educație învățăturile acestui Aratus. Uh-huh. Acum, tot ca să putem înțelege o mentalitate a timpului respectiv legată de Tars, conta foarte mult orașul din care veneai, orașul să aibă o conotație filozofică, să fie recunoscut ca un centru, iar Aratus este un filozof stoic, iar Tarsul, la rândul lui, a fost un centru filozofic de o asemenea natură. Ți-aș mai da un exemplu, undeva în Tit, în epistola lui Tit, ni se spune în versetul 12, unii dintre ei, Tit 1 cu 12, 1172, unul din ei, chiar proroc al lor, a zis, cretanii sunt niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Pavel îl citează aici pe Epimenides. E foarte interesant că Pavel moștenește o anumită cultură. Iar cultura aceasta, ce el o acumulează și de la Gamaliel și din Tarsul Ciliciei, își pune amprenta asupra vieții lui. În linii mari, ca să fac un rezumat la întrebarea adresată de tine, Pavel în clipa în care pleacă din Tars, el pleacă cu un bagaj informațional. El pleacă cunoscând filozofia stoică. Și gândiți-vă că în clipa în care el citează, practic în cultura timpului respectiv, înțelepții sau filozofii erau percepuți ca fiind fiii zeilor.
Uh-huh. E, interesant acest moment.
Ideea e că în clipa în care Pavel citează, el practic citează din mentalitatea lor un fiu al zeilor.
Vorbește practic pe limba lor. Înainte de a continua, vreau să mă adresez ascultătorilor și telespectatorilor noștri, spunând că, așa după cum ați văzut, stăm pe masă cu Biblia, cu cartea de istorie, și în scopul acesta vă invităm și pe dumneavoastră să faceți același lucru. Luați-vă Biblia aproape, o carte de istorie sau internetul, dacă este mai la îndemână, și haideți împreună cu noi să parcurgem istoria lui Pavel, de unde reușim să o aflăm și până unde reușim să ajungem. Și un alt lucru aș vrea să mai spun, revenind aici în platou, și anume că știm din istorie că deși Imperiul Roman a cucerit Imperiul lui Alexandru, i-au cucerit pe greci, practic, din punct de vedere cultural, grecii au cucerit pe romani.
Da.
Și cine privește atent în istorie recunoaște valori grecești în cultura romană.
Și dacă îmi permis să te completez, și astăzi, noi în clipa în care vorbim, noi vorbim în termeni grecești. Vreau să-ți dau un exemplu. Așa. Nu are legătură oarecum, e doar o paranteză la subiectul nostru. Concepția sau ideea, mentalitatea despre perfecțiune este luată din filozofia grecească. Ce drept, noi am împrumutat-o, cultura occidentală a împrumutat ideea asta. Noi când gândim astăzi, nouă ne este foarte greu să gândim în terminologie ebraică. Noi practic gândim grecește. De aceea este foarte important că ne apropiem de Scriptură, când abordăm Biblia, citim textele biblice, să încercăm să identificăm în mentalitatea noastră care sunt acele idei de origine grecească, ce drept, nu le știm cu exactitate, dar e foarte important să aflăm contextul cultural al timpului, contextul istoric, ca în clipa asta noi să putem studia în paralel ce moștenim noi prin educație în secolul 21, ce a fost la bază, iar când abordez Biblia din punctul acesta de vedere, oarecum înțelesul este cu totul diferit.
Bun, să revenim la Pavel, Florin, și vreau să subliniem în momentele următoare următorul aspect. De ce este atât de important că Saul era cetățean roman? Pentru noi, adică pentru vremea lui, cumva a fost un atu acesta, da? S-a adresat capitanului roman în felul ăsta, băi, eu sunt din Tars, adică te rog frumos, da? De ce este important pentru noi astăzi să știm că el a fost cetățean roman? De ce era important pentru el și de ce a fost important pentru creștinism lucrul acesta?
Sunt în Fapte, capitolul 22 și sunt la versetul 25. E tot oarecum este același context în care Pavel este întemnițat, este prins și el spune în felul următor, citesc de la versetul 22, ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Și scoteau strigăte și aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. Capitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciu, ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. Și zice Pavel aici, ăsta e versetul ce...
25.
Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de față, vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? Romanii, știm din istorie, au fost specialiști pe drept.
Așa.
Acum Pavel, pe lângă faptul că vine din Tars și are o moștenire grecească, are o educație grecească, cunoaște filozofii timpului respectiv, pe cei contemporani și pe cei de dinaintea lui, e foarte important că Pavel cunoaște și dreptul roman. Care era dreptul roman? Înainte de a-ți răspunde la o întrebare, împăratul Claudiu în timpul respectiv a făcut un recensământ pe tot Imperiul Roman și rezultatul a fost surprinzător, și anume că cetățeni romani, deci reține, cetățeni romani, erau doar 6.000. Restul erau persoane care au fost asimilate de către Imperiul Roman. Și era o practică a timpului respectiv. Dă-te rog pagina, versetul 27. Când a venit capitanul, a zis lui Pavel, spune-ne, ești roman? De-aia a răspuns. Capitanul a zis, eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Adică, prin naștere, că la asta ne referim prin recensământul acesta lui Claudiu, prin naștere foarte puțini erau cetățeni romani a Imperiului. Majoritatea obțineau prin mijloace ilicite, după cum spune și capitanul acesta, obțineau cetățenia romană. Acum împăratul Claudiu, dar și alții împărați ai timpului, au zis în felul următor, cum putem ridica statutul acestor cetățeni ai noștri? Primul lucru pe care l-au făcut a fost, orice roman avea dreptul la vot, în primul rând.
Orice roman prin naștere.
Prin naștere, da? Și după aceea îți dai seama că nu se mai putea face diferența între cei din naștere și cei care au dobândit prin alte mijloace această cetățenie. În al doilea rând, orice roman avea dreptul la un proces echitabil. Adică dacă tu nu erai cetățen al Romei, practic de a fi judecat în mod corect, just, nu prea exista un astfel de proces în timpul respectiv. Iar prerogativa prerogativelor, spune versetul, capitolul 25, Fapte, versetul 11, citesc ca să scurtez timpul, ultima parte, cer să fiu judecat de cezar. De exemplu, dacă un evreu făcea apel la versetul acesta sau la ideea aceasta, el nu avea nicio susținere, el nu putea fi evreul judecat de către
un alt for de judecat,
de către forul de judecată supremă, adică să ajungi la împărat, nu putea să ajungă acolo decât un cetățean
un roman
al Romei. Mm-hmm. Clar. Evreii nu aveau posibilitatea asta, ca de altfel nicio altă populație ce a fost înglobată de către romani. E, ăsta este motivul pentru care Pavel vorbește despre lucrul ăsta, adică observați, creștinismul de astăzi este un creștinism care trebuie oarecum să-și întoarcă obrazul. Dar e în același timp un creștinism astăzi care nu trebuie să-și ignore drepturile.
Important.
Iar Pavel asta face aici. Adică am dreptul, ca orice cetățean, mai ales că sunt un cetățean al Romei, am dreptul să fiu judecat corect și să fac apel la dreptul meu. Ca și creștinii astăzi, cred că trebuie să ne cunoaștem foarte bine drepturile. Nu în spiritul răzbunător, nu în spiritul acesta de retribuție, ci doar în ideea de a-mi asuma anumite legi ce îmi sunt corecte și îmi aduc anumite avantaje nu ilegale, ci avantaje legale.
E foarte, foarte bună sublinierea aceasta, deoarece unii consideră că, domnule, dacă sunt creștin, trebuie să fiu așa un pic mai cocoșat, un pic mai umil sau un pic mai mult decât trebuie, să renunț la unele drepturi, că știi, e mai bine să fii cu capul plecat. Practic, din exemplul biblic, înțelegem că, domnule, avem niște drepturi și este numai normal să uzăm de ele.
Acum, de ce creștinismul de astăzi nu face apel la drepturile acestea? Nu generalizez, este faptul că în clipa în care vorbim de drepturi trebuie să știi și cum să pui problema lor. Adică observați, uite, dau pagina și mă întorc tot în același punct. Și anume, pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului: vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? Întrebarea mea este, de ce spune lucrul ăsta tocmai când vreau să-l bată cu curele? El putea să facă apel la dreptul ăsta roman dinainte.
Da,
el face apel la o lege ce îi se cuvine doar în momentul în care a ajuns la o anumită limită. Ce înțeleg din verset este că el nu vrea să facă uz de prerogativele lui. Nu vrea să se bată cu pumnul în piept, nu vrea să demonstreze că este superior. Ci el ceea ce vrea este, când vede că nu mai există nicio altă posibilitate
și viața este pusă în pericol,
face apel la soluția aceasta. Noi nu trebuie să încurcăm, noi nu trebuie să încurcăm umilința creștină.
Exact.
Și poate într-un alt moment o să discutăm. Umilința creștină cu niște drepturi ce mie mi se cuvin prin lege.
Exact, da. Foarte important lucrul acesta. Știm de asemenea despre Pavel, că despre Saul, da? Vorbim despre Saul,
da,
acum detalii. Știm că el era și evreu. Da? Care sunt originile lui? Din ce seminție vine? Ce spune Biblia despre lucrul acesta?
Cea mai bună descriere a lui este dată chiar din propriile lui cuvinte, Filipeni 3:5. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei în ceea ce privește legea, fariseu. Aici el își descrie anumite drepturi, dar el mai spune ceva. Important e contextul în clipa în care analizăm un text biblic. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, care sunt lucrurile pământești? Astea din versetul 5. Măcar altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Ce este foarte interesant, în timpul respectiv exista o concepție și anume misionară, evanghelistică. Toate neamurile trebuie să vină la Ierusalim. Asta este concepția misionară
a
poporului Israel, adică vrei să fii convertit, vrei să vii la Dumnezeu, da,
vino la noi.
Și astăzi e destul de răspândită ideea aceasta, da? Deci vino în Sion, vino pe Ierusalim, pe muntele cel sfânt, spun profeții Vechiului Testament. Acum un evreu să se ducă la neamuri era imposibil. Din moment ce noi avem dreptul, din moment ce noi deținem adevărul, din moment ce la noi e centrul, aici trebuie să vii. Acum un evreu ca să își schimbe concepția și să spună că știi, de fapt, ar trebui eu să mă duc. Unde? Nu trebuie să te duci printre neamuri, dar Că de, Iisus ca și Mesia a venit în poporul Israel, dar era totuși o schimbare de mentalitate. Uh-huh. E, pentru evreu era foarte greu să renunțe el, pentru că el gândea că astea sunt niște prerogative, sunt niște lucruri bune.
O paranteză mică. Știi că în Biblie, atunci când se spune despre călătoria cuiva la Ierusalim, spune că se suie.
Da, exact.
Și
da,
când pleacă
da,
de la Ierusalim, coboară, se coboară. Da. Adică un evreu să se coboare el la neamuri.
Era umilitor, ca și cum tu ai fi demonstrat că ceea ce ai crezut, că asta e scopul, că ceea ce tu ai crezut din naștere, din neam în neam, și că tu te-ai tăiat în împrejur și că tu ai fost și fariseu, adică toate lucrurile astea nu și-au rostul, nu și-au farmecul decât dacă l-ai pe Hristos. Era foarte greu. Ăsta e primul, conceptul misionar. Al doilea lucru e foarte important, identitatea națională. Conceptul de identitate națională era foarte puternic în popor. Practic, și concluzionez aici, practic pentru Pavel, în clipa în care el spune că el este evreu din evrei și în ceea ce privește legea este fariseu, el spune că este dispus să facă o schimbare radicală în viața lui. Iar pentru evreu era un lucru greu. Acum, ne dăm seama din ceea ce zice el că oricât de multe privilegii avem noi în viață, asta spune versetul 5. Fie că privilegiile sunt spirituale sau sunt sociale, o scară ierarhică, etc., în clipa în care le întâlnești pe Hristos, s-ar putea, că nu putem vorbi la modul general, s-ar putea în funcție de situație să renunți la toate acestea de dragul de a-L avea pe Hristos. Sunt anumite bariere. Pavel este dispus să renunțe la bariere în conformitate cu Filipeni 3. Cu 5.
Și cred că la cea mai grea barieră de trecut, și anume cea care vine din educație, cea cu
exact,
care te-ai născut.
Da, da, da.
El poartă numele de Saul.
Da.
Și este din seminția lui Beniamin. Imediat m-am dus cu gândul la cel mai important Saul din seminția lui Beniamin. Uh-huh. Primul împărat al lui Israel. Practic, Saul duce cu el, imaginea lui este însoțită de o întreagă de o mulțime de evenimente istorice.
Da.
Dom'le, Saul din Beniamin, da, e un om important, mai și din Tars, cetate care rivalizează, așa cum ai spus, cu Atenea și Alexandria. Practic, el nu este un prozelit,
da.
Da, adică nu e dintre neamuri și s-a făcut și el evreu, a aderat la ceea ce a spus Moise și prorocii. Practic, Saul vine în fața oamenilor cu toată autoritatea religiei naționale,
da,
și cu toată autoritatea care rezidă din calitatea lui de cetățean roman.
Și mai adaugă, te rog, cultura grecească, elenă, pe care el o știe. Sunt unii teologi care spun că în epistolele lui sunt destul de multe aluzii filozofice la Aristofan, Pindar, nu sunt atât de multe referințe cum sunt astea cu Aratus, ca cea din Fapte 17. Dar oarecum sesizăm în Pavel că e bine să fii un om de cultură. E bine să acumulezi informații, e bine să știi. În felul ăsta reușești să te apropii de oameni, reușești să-i abordezi. Reușești, așa cum ai spus tu, să vorbești o limbă pe care ei o cunosc foarte bine, să apelezi la un dicționar cunoscut de către ei.
Asta înseamnă că dacă Pavel își neglija educația culturală, odată el nu putea să abordeze un anumit public,
da,
și în al doilea rând el era vitregit de privilegiile care ți-a aduce cultura într-un dialog.
Mai punctezi ceva tot din cuvintele tale. E o diferență legată de modul în care oamenii trăiau pe timpul acela. Oamenii migrau foarte mult. Mai ales în Imperiul Roman. Oamenii traversau Imperiul Roman. Ei mergeau dintr-un loc în altul. Adică foarte puțin dintre filozofi noi îi știm despre ei, că ei au crescut și s-au maturizat
într-un loc,
doar într-un singur loc. Era o cutumă a timpului respectiv. Mergeai dintr-o localitate în alta. Nu contează motivele. E, din momentul ce tu mergeai dintr-o localitate în alta, automat și informațiile tale, cultura ta, modul în care tu percepi lumea, capătă un cu totul alt sens.
Mai avem, spune-o puțin, mai avem și acea școală peripatetică.
Da, în care învățătorul mergea împreună cu elevul.
Cinici, da.
Exact, da. Astăzi noi nu mai avem privilegiul ăsta. Noi când învățăm, noi învățăm într-un singur oraș, două, trei, cât o fi maxim, foarte rar. Și în general, informațiile culturale sau cultura intelectuală noi ne-o facem abordând diferite cărți pe diferite subiecte. Ei rețineau informațiile, vă dați seama, trăind împreună cu, în contextul în care filozofii
își desfășurau activitatea.
Da. Filozofii nu erau oameni rari pe timpul acela, ci filozofii aveau întâlniri săptămânale, lunare, în piața publică a diferitelor orașe, în care ei se întâlneau și discutau diferite concepte. Logic să credem că nu greșim, nu avem referințe în Scriptură, dar ar fi logic să credem că Pavel a participat și el la astfel de întâlniri. Mm-hmm.
Da, de ce nu? Am văzut că Pavel era un om cult, da, și Scriptura ne confirmă treaba asta, istoria ne confirmă treaba asta. El era și evreu educat,
da,
din punct de vedere religios. Ce putem spune despre formarea lui religioasă?
Este o formare religioasă completă. Adică în ceea ce reprezenta cultura și vastitatea întinderii Imperiului la vremea respectivă, Pavel, în clipa în care citim în Scriptură despre Pavel, el practic ne oferă cam ceea ce era mai reprezentativ pe timpul acela. El nu neglijează, unele informațiile le acumulează prin intermediul locurilor prin care a trecut. Dar mai mult decât atât, ne învață Pavel că noi ar trebui să fim deschiși pentru a înțelege lumea în care trăim, pentru a înțelege diferitele sisteme de gândire ale lumii noastre. Adică noi nu ar trebui să întoarcem spatele unei gândiri care contrazice creștinismul, ci chiar dacă noi nu suntem de acord cu sistemul respectiv de gândire, asta nu înseamnă că noi nu ar trebui să-l cunoaștem. Pentru că implicit, cunoscând sistemul respectiv de gândire, automat cunoaștem și persoana și ne putem apropia de ea.
Așadar, Pavel nu și-a neglijat educația culturală și nici religioasă. În ce școală a învățat el?
Cartea Faptele Apostolilor spune că el a învățat în mod deosebit la picioarele lui Gamaliel. Acum este foarte interesantă viața acestui personaj, ce este destul de enigmatic în perioada respectivă. Înțelegem din Scriptură că el a avut o influență destul de puternică asupra sinodului, dar în același timp, tot din Scriptură, înțelegem că a fost un personaj extrem de înțelept prin modul în care el a reușit să pună problema Mântuitorului Iisus Hristos și atitudinii pe care oamenii ar trebui să o aibă față de el. Istoria spune despre Gamaliel că el a fost nepotul lui Hilel. Sunt două școli de gândire, au fost două școli de gândire în Ierusalim la vremea respectivă, a lui Hilel și a lui Shamai. Cea a lui Hilel era o școală liberală, rabinică liberală, iar școala lui Shimei era mai ortodoxă, mai strictă, mai conservatoare. Acum Gamaliel face parte din latura liberală a păturii religioase.
Cu toate acestea, discipolul lui, Saul,
este un tip foarte conservator în privința asta. De exemplu, istoria spune că acest personaj, Gamaliel, a luptat pentru drepturile femeilor din vremea respectivă, spune istoria. Ceea ce este foarte surprinzător, gândiți-vă într-o societate iudaică, și nu mai într-o societate iudaică, într-o societate orientală în care bărbatul întotdeauna avea un cuvânt greu de spus, era cel care avea greutate în toate aspectele vieții publice, religioase și nu numai. Gândiți-vă că vine acest personaj care vrea să apere drepturile femeilor. Ce mai este curios și de asemenea foarte important despre Gamaliel este că istoria consemnează că din punct de vedere rabinic, ca și învățători, au fost doar 7 persoane în toată istoria iudaică ce au avut titlul de raban. Adică Iisus Hristos, când este apelat în Scriptură, este apelat cu arabi, învățătorule. Din punct de vedere academic, deasupra lui rabi, este raban. Adică este, dacă vreți, doctorul în teologie, exprimând în limbaj modern, doctorul în teologie al momentului respectiv. Și gândiți-vă că el este unul din cei 7 pe care toată istoria iudaică i-a avut. Foarte important, tot legat de acest personaj, e că Talmudul spune în dreptul lui că odată cu moartea lui Gamaliel, în societatea iudaică a pierit interesul pentru cultură, pentru spiritualitate și respectul față de lege. Concluzionez spunând doar așa, Pavel a fost foarte privilegiat. A avut acces la o sursă de informații foarte bună a timpului respectiv.
Și recunoscută.
Și recunoscută. Practic, el a fost o somitate, Gamaliel, în vremea respectivă. A avut un cuvânt foarte greu de spus în sinod și nu numai în sinod, în tot ceea ce înseamnă chestiunile religioase discutate în perioada respectivă.
Așadar, Saul a fost un privilegiat. Putem merge mai departe afirmând că datorită lui Gamaliel, Saul din Tars devine membru al Sinedriului? La o vârstă destul de tânără pentru astfel de așteptări?
Din punct de vedere biblic, asistăm la un fenomen foarte ciudat și anume acceptarea în sinod se făcea pe baza unor criterii academice. Nu funcționa oarecum alt sistem, ci existau doar 2 criterii. Ori era criteriul ce ține de generații, adică pe linie de familie, de tradiție, de familie să ajungi în sinod. Iar al doilea criteriu specificat este competența academică. Și de unde știm lucrul ăsta? Inspirația spune că Pavel sau Saul este cel care a luat cuvântul în sinod la vremea respectivă și a vorbit împotriva lui Ștefan. Gândiți-vă că sinodul nu era format din 3-4-5-5, ci sinodul era format din 70 de persoane. Vreau să dau componența lor. Așa. În Fapte 4 cu versetul 6, da, spune așa, nu, cu 5. A doua zi, mai mari norodului, prima categorie, bătrânii, a doua categorie și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim. Ăsta era sinodul. Gândiți-vă, era practic elita societății. Iar ca Saul Pavel să ia cuvântul și să rostească niște cuvinte la adresa lui Ștefan, cuvinte de care inspirația spune că s-a ținut cont,
înseamnă ceva totuși.
Înseamnă ceva pentru o cultură a timpului în care bătrânii, vechimea, cei cu greutate,
generația
da. Saul e practic generația tânără. El nu și-avea locul să vorbească, dar prin faptul că vorbește demonstrează că el are o anumită competență dincolo de oratorie. Competența lui, așa cum am discutat mai devreme, ține foarte mult și de informațiile pe care el le are. Cunoștea foarte bine creștinismul. El știe cum să apere unele puncte de vedere.
Da. Să încheiem pentru moment discuția despre educația lui Pavel și în momentul acesta se ridică o întrebare. Este suficient pentru un om să fie educat doar religios sau este suficient pentru un om să aibă doar baze culturale? atunci când vrea să spună ceva important pentru viața lui și pentru lumea aceasta.
Eu cred că în societatea românească, orice om are o cultură religioasă din naștere. Noi avem deja un anumit bagaj informațional religios. În dreptul nostru nu se poate spune că nu avem informații despre religie. Orice român cunoaște ceva despre religie, fie că acele informații sunt la prima mână, au substanță, au consistență, fie acele informații nu au nicio acoperire în realitate. Din viața lui Pavel înțelegem că este foarte important să menții echilibrul dintre informațiile religioase, dar și o minte proaspătă, cultivată și întărită din punct de vedere intelectual. Gândiți-vă, religia fără parte intelectuală duce spre fanatism și putem să discutăm într-o altă ocazie. Deci religia fără parte intelectuală, ignorarea acestui substrat, duce la fanatism. Partea intelectuală fără religie duce la ceea ce noi am asistat în istorie ca fiind perioada iluministă, în care Biblia și sistemele de gândire ale timpului respectiv toate erau percepute din perspectivă rațională. Totul trebuie să fie filtrat printr-o metodă bine stabilită de către rațiune. Pavel ne demonstrează un echilibru foarte fin. El știe să, în epistolele lui, știe să vorbească și la sentiment, știe în același timp să se adreseze și părții intelectuale, știe să discute și cu corintenii, și cu romanii, și cu celelalte categorii pe care noi le întâlnim în epistolele lui.
Așadar, dacă astăzi mă gândesc la faptul că este bine să citesc doar Biblia, doar cărțile care vorbesc despre Biblie, care unele comentarii, nu este în totalitate bine.
Nu trebuie să fim ignoranți față de contextul social în care noi trăim. Că nu sunt de acord cu anumite puncte de vedere este adevărat, nu sunt de acord. Dar trebuie să-mi permit lejeritatea și sinceritatea de a afla ce crede și celălalt. Iar faptul că eu mă informez, faptul că eu citesc, faptul că eu mă documentez, nu înseamnă automat că eu împărtășesc și punctul respectiv de gândire. Dacă noi vrem astăzi să ne apropiem de oameni, ne putem apropia prin două modalități mari. Și anume ne putem apropia intelectual și social. Dar ca să poți ajunge la factorul social sufletesc, ai nevoie de o abordare intelectuală. Indiferent cât de multe sunt cunoștințele pe care le are cel pe care noi îl avem înainte.
Așadar, să urmăm exemplul Domnului Hristos, acela de a ne amesteca
printre oameni,
de a îi cunoaște, de a citi ce citesc ei, de a vedea ce văd ei, bineînțeles, lucrurile bune. Și filtrând lucrurile acestea, completând cu Sfânta Scriptură, să le putem servi Evanghelia. Așadar, este bine să citim Biblia, este cea mai bună carte, este recomandat să facem lucrul acesta, însă să nu ignorăm și partea cealaltă. Mai avem aproximativ 10 minute din această primă ediție a emisiunii în ceasul al 12-lea și vreau să vorbim puțin, atât cât ne va permite timpul, despre jobul lui Pavel, cum l-am numit eu, prigonitor cu normă întreagă. Ce se cunoaște despre activitatea de prigonitor al lui Saul din Tars?
În primul rând, ca membru al sinodului, al sinetriului, Pavel sau Saul nu era obligat el să fie prigonitor, să fie pe teren. Lucrarea aceasta putea fi încredințată unei alte părți, unei alte categorii sociale. Din moment ce Pavel este implicat în această lucrare, ce nu ține, repet, nu ține de el, asta ne duce cu gândul la importanța pe care el o vedea în a fi în primul rând în avangarda asta, în lupta aceasta împotriva creștinismului. Noi îl vom cunoaște de-a lungul timpului pe Pavel și din Scriptură reiese că lui foarte greu i-a venit să-și încredințeze lucrarea unei alte persoane. El a simțit nevoia, având o foarte bună imagine de sine, cum reiese și din Biblie, a avut o mare încredere în puterile proprii, în resursele proprii și nu trebuie să ducem la extrem ceea ce vreau să zic, dar Pavel a fost un om competent, iar el s-a văzut ca pe un om competent.
A avut o imagine de sine foarte bună.
Din moment ce tu ai un statut academic foarte bun, dar în același timp tu ești și pe teren. Spune un lucru extraordinar despre personalitatea, despre caracterul lui și despre felul lui de a fi. Informații nu avem foarte multe despre această activitate. Biblia ne spune că el a luat doar scrisorile necesare pentru ca să aibă deschidere în prigoana aceasta pe care el o conducea. Iar ceea ce este curios este că el nu era remunerat pentru activitatea aceasta. El nu avea o sumă de bani cu care era plătit. Noi nu avem informații despre un astfel de lucru. El lucrează benevol, lucrează ca și voluntar.
Și am putea spune că o face din pasiune.
Nici n-ai putea să faci.
Are o motivație intrinsecă vis-a-vis de treaba asta.
Nici n-ai putea să faci o astfel de lucrare doar pe o linie pur intelectuală, dorința de a stârpi o erezie. Uh-huh. Pentru că asta avea Pavel în minte, și anume să înnăbușim, să stingem curentul acesta de gândire ce s-a născut în sânul iudaismului. Uh-huh. El nu merge doar intelectual, ci el are o forță ce se va vedea și în călătoriile lui misionare. Adică el trece din latura aceasta, când schimbă tabăra, același zel, aceeași pasiune, aceeași înflăcărare și același entuziasm reușim să găsim și în călătoriile lui misionare. El nu se schimbă din punctul acesta de vedere. Zelul lui, pasiunea lui rămân. Oarecum se schimbă direcția vieții lui, dar asta ar fi o altă discuție. Până la momentul ăsta este foarte important. Pavel are o imagine de sine foarte bună. El este un om competent. El știe lucrul acesta. Este un om al minții, dar este și un om al acțiunii. Iar prin faptul că el este prigonitor, asta este informația pe care noi avem despre el. Legat de noi, ca să găsim o aplicație în Scriptură pentru viața noastră, noi trebuie să fim și oameni ai minții, să putem să gândim sistemele din lumea noastră, dar în același timp trebuie să fim și oameni ai acțiunii. Avem nevoie de oameni care lucrează cu pasiune, nu doar reușesc să gândească ce e corect și ce e fals, ce este adevărat și ceea ce nu este bun.
Este o vorbă printre creștini, și anume că, domne, dacă știi multe, dacă te vezi bine, e bine să stai așa mai retras. E bine să nu ești foarte mult în față. Dacă te roagă alții să spui ceva, să spui, dacă te împinge cineva de la spate să faci, să faci, este greșit pentru creștin să aibă o imagine de sine bună, o stimă de sine bună?
Îți dau un text din Scriptură, Romani 12,
da,
cu versetul 3. Prin harul, tot Pavel,
da,
prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi ce spun. Să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Deci tot același personaj despre care noi vorbim, același personaj zice în felul următor: o părere despre tine trebuie să ai. Adică trebuie să-ți vezi valoarea.
Să știi unde stai.
Să știi la ce nivel ești. O valoare ce este dată, spune tot versetul 3, să aibă simțiri cumpătate despre sine, dar să le aibă, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Adică valoarea să nu ți-o găsești dintr-o perspectivă a lumii.
Chiar dacă știi unele informații, chiar dacă ești cultivat din punct de vedere intelectual.
Da, ci valoarea să ți-o găsești din punct de vedere religios. Uitându-te la Dumnezeu, să reușești să te vezi pe tine potrivit cu măsura de precredință pe care Dumnezeu ți-a oferit-o. Dar o părere despre tine trebuie să ai.
Vine aici un element foarte important, iar pe finalul acestei prime ediții vreau să-l subliniem, și anume că o valoare adevărată și corectă despre tine este completată de elementul credință, de elementul relației cu Dumnezeu.
Completez afirmația ta. Nu negăm investițiile pe care noi ar trebui să le facem în noi înșine. Pavel a investit și el timp în ceea ce înseamnă cultivarea lui. În multe, în unele dintre epistolele lui chiar spune: adum cartea, adum materialul. Ceea ce spune multe despre el, el stă într-un loc, e închis, este întemnițat. Dar nu trebuie să ignorăm faptul că el totuși, în condițiile alea vitrege, el investește în el.
Deși este închis fizic, fizic mintea este lui închis, este liberă.
Da, exact.
Foarte
da.
Important. Stimați ascultători și telespectatori, ne apropiem cu pași repezi de finalul primei ediții a emisiunii În ceasul al 12-lea. L-am avut împreună cu noi în acest răstimp pe prietenul și colegul meu Florin Matei, pastorul Florin Matei, care ne-a răspuns la întrebări legate de viața și activitatea lui Saul din Tars. Am discutat astăzi așadar despre originile lui Pavel, despre educația pe care el a primit-o în centrele culturale, în centrele religioase în care a fost. Am discutat despre jobul lui, despre prigonitor cu normă întreagă și despre alte lucruri care reies din acestea. Florin, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Personal, o să mă documentez mai bine despre Pavel, despre Saul, pentru că am descoperit lucruri noi, sunt de vorbă cu tine și sper ca și ascultătorii noștri, sper ca și telespectatorii noștri să fie motivați de subiectele noastre pentru a studia Biblia, pentru a studia istoria, pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă și mai mult decât atât, ceea ce cel puțin urmărim noi aici este ca să creăm un cadru pentru înțelegerea cât mai bună a Scripturii. Final de ediție așadar, doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, Laurențiu Prun am fost împreună cu dumneavoastră, Florin Matei aici lângă mine, ne revedem săptămâna viitoare. Pe curând!